Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki pozdravljam gospoda Jerneja Jegliča. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Med drugim ste koordinator projekta ocenjevanja Podbreške potice. Prizadevate si, da bi Podbreško potico zaščitili, da bi to postala prav tako avtohtona kulinarična posebnost naše domovine. Ste pa tudi odličen sadjar, velik poznavalec tudi avtohtonih sadežev, tega, kar so naši ljudje tu na naši zemlji znali predelovati. Odkot pa vendarle ta potreba, da nekaj svojega zaščitite? Kje se je začela ta zgodba? Zdaj je potica, ampak verjetno ne bo prva in zadnja, verjetno se bodo zdaj samo še sledili še ostali proizvodi.
Potica v kuharskih knjigah jo zasledimo z 15-20 različnimi nadevi. V zadnji literaturi pa lahko preberemo, da je nezaščitenih, vendar omenjenih 115 različnih okusov v nadevih. Mi smo Podbreško potico želeli zaščititi oziroma poudariti njeno avtohtonost zaradi razlogov, ki so nam bili predstavljeni od etnologov. Etnologi so poudarjali, da značilnosti posameznih krajev je prav, da ohranjamo, prav tako so pa strokovnjaki za kulinariko ocenili, da njihove kulinarične posebnosti, specialitete so tiste lahko, ki pobirajo surovine ali pa vse stavine iz domačega okolja. Zato so, ne bomo samo rekli gostinski lokali, ampak tudi te kulturne prireditve značilno območne takrat, kadar iz tega območja prihaja tudi kulinarika, pijača in vse ostale stvari, ki sodijo zraven. En tak povod za Podbreško potico je bil lanskoletni obisk Dušice Konavar, ki nam je predstavila ogromen tega duhovnega ali pa kulturnega blaga, ki ga v Sloveniji preveč že prah pokriva. Torej, namen je bil, da Podbreško potico, ki jo strežemo že kar nekaj let ob zaključkih kulturnih prireditev, zaščitimo, torej, da sestavine, ki so bile v tistem trenutku pred leti približne ali pa približne, da jih z novimi metodami ocenjevanja izboljšamo oziroma naredimo take, da bodo možne za peko v današnjih štedilnikih, ne v 100 let starih štedilnikih oziroma pečeh, ki jih danes ni več. Zato smo nadaljevali z tem, če temu rečemo, projekt za zbiranjem literature, starejše literature, kjer je omenjena potica. In v tej najdemo najprej povitico pri Primožu Trubarju, ki je leta 1575, pa mislim, da tudi 1577, govori o povitici. Potem srečamo naprej, en najstarejši recept je naredil Janez Vajkal Tvalvazor v slavi Vojvodine Kranjske, ki je šla 1689, govori o tem prvem receptu, ki je napisan kot recept, ne samo kot, da je to potica. Potem imamo tudi ena letnica, je še ohranjena najstarejša potičnica ali pa pekač, so takrat rekli, je iz 1777. Potem imamo pa še prvo kuharsko knjigo slovensko, ki jo je napisal Valentin Vodnik, 1799. In zdaj se že bližamo, če 1799, pod Breškemu župniku v času 1830 do 35 je bil Franc Pirc. Franc Pirc, ki mu pravijo oče umne sadjereje. In sadjereja je v tistem času pomenila ne samo pridelava sadja ali pa različnih vrst sadja, ampak tudi primerna predelava. Zato je umne sadjereje v dveh knjigah, eno 1831 in drugo 1834, govori, kako je pametno uporabljati sadje v, rekla samo jabolko, hruško, v ne samo, da konzumno poješ ali pa da iz njega narediš novc, ampak tudi, da narediš suhe krhle, ki ti bodo brez težav zdržale preko zime, da takrat, ko ne bo kaj za jest, boš jedel suhe krhle, da boš delal kis, da boš naredil mošt, ki je lahko mal preure, pa je že mal vinu podoben. Vse te stvari so tiste, ki je tam, torej umni sadjar, Franc Pirc, 1830 do 1835 v Podbrezje zanesel. Imel je tudi svojo drevesnico, v kateri je vsako leto ljudem in okoličanom pošenkal 8000 sadik, da so plemenite sorte jabolk sadil, ne, da so imeli te leskov, torej divjake, ki so rodili slabo, torej umni sadjar v Podbrežah. Zdaj pa nadaljujemo naprej s podbreško slovensko, z podbreško potico, ki se je od začetka rekel krhlova potica, torej iz krhlov. Zapisi o Podbrežah so v orumenelih zvezkih, ker včasih ljudje, ki niso imeli denarja, niso kupovali knjig, pa tudi izobraževanje je bilo tako, da so si prepisovali, zapisovali te stare recepte in v en zapis iz 1915 do 1920, torej najstarejša podbrežanka, ki je umrla 2011. leta, Falentova Reska, je bila umna, torej ne samo v strežbi, ampak tudi v kuhi. Torej bila je tista, ki je naredila kar nekaj kuharskih tečajev, ki je povzela recept, kako so otroci spremljali peko potice njene mame Elizabete. To je bil tisti zapis, ki je bil osnova, da smo skupaj z magister Marleno Skvarča pridružili njen strokovni nasvet, poiskali skupaj z našimi 17 gospodinjami podbreškimi, da so star recept naredili modernega. Modernega pomeni predvsem zaradi načina peke, ne pa zaradi tega, da bi moderne sestavine dodajali. Sestavine so še popolnoma enake, kot so bile pred 80-100 leti, ravno tako opisane, vendar njihova gramatura ali pa deleži so lahko zaradi tega delno različni, mal več, mal manj. Tako da ob pomoči Marlene Skvarča smo v zadnje pol leta naredili idealne, torej recepte za te tri različne nadeve. En nadev je suhih krhlov jabolk, drugi je suhih krplov hrušk, viljamovke in tretji je iz tepke, ki je dodan krhli jabolka.
Iskrena hvala, gospod Jernej Jeglič, za pogovor pa se še srečamo.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.